Kalata gwa kwanda ugwa Peteri. Isia kulongosia. Peteri alintumigwa gwa Yesu Kirisiti. Awasimbire kalata ojo awa Kirisiti awa wale nkiso eke masikwaga bikote Buturuki. Asimbire kalata ojo ukuwakasia. Papo wakubiruaga kunongwa jakuja wa Kirisiti. Iko wakumbose ukote Yesu Kirisiti akubirwe. Kange atamigwe fijo mbomi wake wapa kisu. Pwa wakiresiti wope biko tamigwaga. Na papo biko kawa engowero nyingi, pope engowero esio asikubapa amaka. Kiara ikubasajaga mungowero esio. Peteri ikubakasi ya wakiresiti ukuenderera ukoja na kajero akabandu ba Kiara. Kalata gwa kwanda ugwa Peteri, urutoro ulwa kwanda. Akanande akakwanda mpaka kabubiri uluponyo.
Karata oju afumire kumiangu une Peteri nentumigwa kwa Yesu Kirisiti. Ngubasimbira umwe mwemuli basungulikwa bakiala. Kange mkutogara boru abahesi ya mfisu fya muponti. Karatija, Kapatokija, Asija na Mubitinija. Umwe msungulikwa bomuno tata Kiara abe ingirire kufuma boikupera ikisu. Ukute mwerusigwe na mbepo muikemo nukuntira Yesu Kirisiti. Uju haba misire iropa liake ili dialionike kunongwa jenu. Kiara bongere ilipiana nurutengano kubuingi.
Urutoro uruwa kwanda. Akanande akabutatu mpaka kakalongo na tubiri. Yesu atuele urusubiro uruabumi.
Atufigwege Kiara. Ugwise ugwantwa gwitu Yesu Kirisiti. Kukibabirisi kiake kikuromba atuperire. Ukote tupapigwe kangi rwabubiri kunjira ja konsiusi ya Yesu Kirisiti ukufuma mbafwe. Abombire bouro ukote tujege nurusubiro urunyuamu. Nukote tuambirire Isayo Isikiara ababikire kumwanya umwe mwebandu bake. Isayo isyo asitikona angika. Asitukubora pama ukukurupa. Isajo isyo sienu. Mwemu kulendiririgwa na amaka aga Kiara. Kunjira jarutikoruinu mpaka womu kabire ubupoki. Ububukwisa kusetuligwa pisiku ili akumarekesio. Pisiku ili umukwisa kusekera. Na papo akabalero aka mkurondiku kukabu botorwe kukabalero. Kunongwa janguviro siaruko na uruko. Isi sikurugera uruitiko ruinu. Ukute runangisi ya ukuja ruabu anaroli. Uruitiko ruinu lukafu kukende Esahabu. Esahabu, borua uruitiko ruinu. Jikukosiwa moto ukute jije nunu. Kange jikasigwe. Dero Esahabu jikonangika. Lopu uruitiko ruinu alukugerigwa no moto ukute rukasigwe. Kunongwa ja isyo amukuambirira endufyo. Obosisia, noruemeko bo Yesu Kirisiti ikusetuligwa pisi kolera. Umwene munganire na papo mukale mukambona. Na uru mukumuiteka na papo mukambona. Mukwisa kusekera urusekero uru mukabagira ukulengania. Papo amukuambirira, kange mulipakuambirira. Upokibwinu ubu jonyango jaruitiko ruinu. Inongo isi abupokibwinu ubu. Aba kunguruka baliene sise fijo kote bamanye. Ba kunguruike inongwa isiaipiana lia Kiara, ili abengirire ukubapa umwe. Mbepo kwa Kirisiti jojo wale nkate miyabo. Akungurukaga siope ingubiro siya Kirisiti, nubu sisia obu abu kukongaga. Aba kunguruka bara barondie fijo, ukote bamanye kokabaliro kareku akanongwa isio. Kiara aba setulire aba kunguruka bara ukote inongwa isi ba kungurukaga. Sika aba tuuraga bene loli umwe. Inongwa isio siwesi mupirike kubandu aba baba rumbirire ndu mienunu kumaka gambepo muikemo. Uju Kiara nintumire ukufuma kumuanya. Aba ndu mibope bikunyonywa fijo ukusimanya inongwa isio.
Urutoro uruwa kwanda. Akanaande akakalongo na tutatu. Mpaka akamalongo mawele na kamo. Abiteki bajege biikemo.
Konongwa ijo mwitendekesi na mundumbura sienu. Mojege maso fijo. Kange mwike urusubiro ruinu mwipiana iri ya mkupeerigwa. Bo Jesu Kristi kusetuligwa. Mujege bana ba kiara ba rujisio. Mulingitikaga kange kufikonga ifinyo finu fibibi ifimwale nafyo bo mkali ukubumanya wanaroli wa kiara. Konongwa ijo. Boru kiara ujo abakolire mwikemu. Numu mujege bikemu. Kulisiosa isi mkubomba. Papo sisimbiwe mwakarata umwikema ukote. Mujege bikemo papo unendi mwikemo. Pomo kunsoma tata uju ikondonga kukutimundu ukukongara ni mbombo siyake. Kisita kwegamira kumo. Kunongwa ijo muntirege fijo mkabariro aka mkutugara pakisu uru abahesia. Namanga mmenyu kutikiala ababuile ukufuma nkajiro kinu wakasita kubagesia. Aka mwaliambirile ukufuma kubisukuru benu. Aka abahombile utundu tuantengo kwa pasi. Boe fesa, pamwe sahabu, utu tukona angika. Doli ababuile mbutura nongwa kuunjira jairopa ili antengo fijo ili akiresiti. Uju ali wawa akangosi, akanunu akasita kababia na kamu. Kiresiti ujo abikigwa na kiara kukongana nurubatiko ruake boi kisu kikali ukuperigwa. Doli agulire mpaka pakabaliro aka. Aka akumalekisio. Pwali nkuboneka kunongwa jenu. Alisire ukutia balongosi yukumuiteka kiara. Uju alinsiosisia Jesu nukumpapo vosisia. Ukuti mumuiteke nukonsovira kiara.
Urutoro uruakwanda. Akanande akamalongo mabere na tubere. Mpaka urutoro uruabubere akanande akavutatu. Ukupapigwa uruabubere.
Papo mkusikongi manyiso siya wanaroli. Mwerusigwe ukuti mugana nege kistabu siobi. Konongwa ijo mugana nege ni ndumbura josa. Mkulondiwa mujege nurugano uru, papo mpapigu rwabubiri. Soma kubapapi yaba bikufwa, loli kumpapi uju atikufwa. Kunjira jaisu liakiara ili likuja kubwira na buira. Karata umuikemo ikute. Abandubosa boru alisu, nubununu buwabo bulibo ubulenge wandisu. Ilisu nubulenge fikuma, fikugu wa pasi. Doli risu liakiara likuja kubwira na buira. Irisu ilio jondumie nunu eje mwarumbiririgwe.
Urutoro uruabubiri.
Kunongwa ijo mubule kububibi bosa, ubutunguru, ubusiobi, ubufi, nukujobanu bubibi. Akabaliro haka monjire, kange mwandiru kumanya ukuti untu anunu. Pobo uruabana bafiere. Aba bumiru wa mabere agawa nnavo. Munuegu rukama uru amuambepo uru sita kongani ya na fimo. Uru arukubatura umwe ukukura nukupokigwa.